Ono datum se blíží v noci ze 14. na 15. dubna 1912 v severním Atlantiku. Šel ke dnu největší zaoceánský parník v provozu v té době, Titanic. A já se ještě chvěji, protože před malou chvílí jsem měla kus Titanicu v ruce. David Kopřiva je sběratel a odborník na investiční filatelii. Děkuju za tu možnost a pěkný den.
Dobrý den, pěkný den vám i posluchačům.
Já jsem se o vás poprvé dočetla v lednu tohoto roku. Právě díky tady tomu úplně vlastně malému kusu papíru s neuvěřitelnou hodnotou. To, že někdo sbírá známky, je v pořádku. Ale pochopila jsem, že stejně se sbírají i takovéhle cenné poštovní a jiné listiny.
Ano, ano, do filatelie patří jak známky, tak jakýkoliv artefakty poštovního provozu z dějin filatelie, teda z dějin poštovnictví světového a tak dále. Takže i takzvané celistvosti, kde jsou ty známky nalepené, nebo kde jsou poštovní razítka. Filatelistů je na světě 70 milionů, z toho mnoho set tisíc mým odhadem sbírá dějiny námořní přepravy například. Takže různý jakoby poštovní artefakty s razítky, například těch lodí. Ano? A z nejslavnější lodi v dějinách se zachovalo jenom 30 takových malých průvodek s razítkem, prostě Titanic.
Titanic byla poštovní loď.
Ano,
RMS,
ano,
Royal Mail Service. Ano, ale ano. Jak je možné, že tahle malá poštovní průvodka to potopení přežila a že ten papír je v takové skvělé kvalitě a razítko na něm není rozmočené?
Byla to šťastná náhoda, respektive nešťastná pro pana poštovního úředníka, který tu průvodku opatřil těmi razítky na palubě Titaniku po vyplutí 10.12. ze Southamptonu. Nešťastná pro něj proto, protože zemřel při té katastrofě. Z nějakého důvodu při evakuaci si vzal jako doklad své práce nebo v tom stresu z nějakého důvodu 30 těch průvodek s razítky Titaniku ze svého stolu.
To ano? Musel být pošťák tělem i duší, ano, protože si mohl vzít cokoliv jiného.
Tam byla elita. Titanic přepravoval údajně až 6 milionů dopisů, protože ta plavební společnost měla exkluzivní smlouvu s britskou poštou na přepravu veškeré korespondence z Evropy, co šla přes Británii a britské pošty do Ameriky. Takže podle některých pramenů až 6 milionů dopisů, nezachovalo se nic a ty dopisy tam bylo potřeba jako třídit a připravovat na eventuální teda do doplutí, které nenastalo v New Yorku, na další jako rozesílání do amerického poštovního systému, proto vznikaly ty průvodky, pomocí nich se to třídilo a podobně. A to byla elita. Nejprestižnější poštovní úřad na světě tehdy byl na první plavbě takovéto lodi, takže tam byly nejlepší profesionálové a pan Woody, který bohužel zemřel ze 14. na 15. v den svých narozenin. 14. slavil na palubě Titaniku narozeniny. O několik hodin později zemřel v moři. Vzal ze svého stolu tyto průvodky a jsou dva protokoly o nálezu jeho těla 3 dny poté, jak pluje na hladině oceánu. V plovací vestě se chtěl zřejmě dobře uchovat tady tu stopu prostě té své práce. Údajně si vyndal jeden z korků v té plovací vestě a dal si do té kapsy v plovací vestě balíček těch průvodek. Další protokol říká, že se to našlo v jeho šatech a tak dále. Je to jedno. 3 dny po potopení ho vylovila, myslím, ta loď Karpatia nebo nějaká další, co pátrala po trosečnicích, což už bylo 3 dny poté marné, protože ve vodě 2 stupně se dá vydržet pár nebylo. Minut. Ano, ano. Tak ho našli, doslova cituji, jak pluje v plovací vestě, jeho tělo nad hladinou. To je takový moment celý té katastrofy, pro mě takový jako opravdu tragický a opravdu citovej, že Byla krásná noc a další ty noci byly krásný, ten oceán byl jako zrcadlo, nebyly žádný vlny, nic se nehnulo, prostě jenom ty ledovce sem tam. No a v naprostém jako tichu tam prostě plavaly ty těla těch 1500 prostě obětí z toho některý v tom moři.
A na to, Davide, myslíte, když se díváte na tu svoji poštovní průvodku?
Je mi ho hrozně líto, prostě musel to být skvělý člověk. Na americkém břehu na něj čekala novomanželka, s kterou byl 6 měsíců teprve, která už se nikdy nevdala, přežila ho o 50 let. Tyto věci s jeho dalšími osobními věcmi, co u něj byly nalezeny, obdržela. Po jaksi dopravení těch věcí do New Yorku. Samotné tělo pana Woodyho dopraveno nebylo, že bylo údajně ve špatném stavu, tak bylo zapaleno do americké vlajky, byl to Američan, nebyl to Angličan a
pohřbeno
do moře. No a paní Woody si tyto věci ponechala jako památku až do své smrti. Po její smrti v 60. letech se to dostalo na sběratelský trh.
Já se zeptám, ano. Jestli se to smí, kolik stojí takovýhle kousíček papíru o velikosti 15x zhruba 10 cm?
Na našem trhu přes 1 000 000 korun. Podařilo se ho koupit levněji v lednu v americké aukci v Marylandu.
A to je nějaká zasunutá aukce, že se to nevyhnalo? Jako
byla to zasunutá aukce. Mm-hmm. Dala to tam, jak jsem se tak jako nepatrně snažil dotazovat, knihovna zednářské lóže v Marylandu, která má 2 kusy jako památku na pana Woodyho, který byl velký zednář. A taky jeho rodina měla něco s Marylandem. Jeden z těch kusů dali do aukce, lokální aukce, která není filatelistická, specializovaná. Kdyby to dali do velké aukce v New Yorku nebo do obecně velké aukce, například Christie's, kde také dražili před asi 8 lety jeden tento Titanic Facing Slip.
Dostali by víc?
Dostali by tak 30 000 dolarů plus ty poplatky, plus blížil by se to k tomu milionu. Jak jsem říkal, bylo jich 30 a ukázalo se, že jsou to jediný stopy, poštovní stopy z toho sběratelského hlediska i z dějin jako světového poštovnictví na tu nejslavnější loď v dějinách, jediná stopa zřejmě nejslavnější nebo nejtragičtější, nejvýznamnější lodní katastrofy v dějinách.
Jeden z největších znalců filatelie v Česku, sběratel a taky soudní znalec David Kopřiva je dneska se mnou ve studiu. Malý velikosti a veliký hodnotou těch adresních štítků z lodi Titanic z dubna 1912 se zachovalo velmi málo. Jeden z nich má David Kopřiva od ledna letošního roku. Se nebojíte to takhle přinést sem do studia takovouhle věc? Já si toho vážím.
Že vás to potěší, tak samozřejmě jsem to přinést, aby jsme věděli, o čem mluvíme. No, je jich skutečně 30 a z toho 20 v institucích po celém světě.
Řekněte mi ale, jak vlastně tuhle věc hledáte? Musíte vědět, co hledáte a jak dlouho se k tomu sběratel propracovává?
Mým záměrem jí prostě najít a koupit, to bylo již několik let, například pro výstavu našeho klubu Prestige Philatelic Club Prague jsem jí scháněl na Biennale v roce 23 s dostatečným předstihem, nikde na světě nebyla, jak říkám, je jich potenciálně na trhu 10, objevuje se tu a tam za několik let jeden exemplář, nemusí být ani takhle hezký. A k tomu, k té náhodné akvizici, víceméně náhodné, říkám, došlo tak, že jsem v lednu, jsem se od někud jako vracel do Prahy a sedl jsem si v lobby nějakého hotelu, jsem byl unavený, dal jsem si 2 vizoury a seděl jsem tam u krbu a koukal na nějaký knížky a teď mě napadlo úplně intuitivně, jako nepodmíněně, takový blesknutí v tom relaxovaném stavu. Tyjo, podívej se teď hned na Google, prostě jestli někde není facing slip. díval jsem se takhle jednou za pár měsíců, jo, jestli se něco někde neobjeví. No a takhle v tom relaxovaném stavu, po těch dvou vizourech, mě to prostě blesklo a vypadlo mi na Google hned na první stránce, že zítra, jako druhý den, to je v Marylandu na aukci, o který jsem v životě neslyšel. Přitom já v rámci filatelie, jako jsem aktivní po celém světě, dá se říci.
Tomu se ještě dostaneme.
A tak jsem si říkal, tyjo, tak honem jsem se tam zaregistroval, oni mě neznali vůbec, že jo, tak nějaký reference a to a druhý den jsem dražil, byla velmi nízká vyvolovací cena, dražilo to asi 15 lidí, udělalo to už jako takovou důstojnou sumu. Obrovská náhoda, že jsem si prostě sednul, že mě prostě blesklo jako z čistého nebe.
Měl jste u té dražby nějak strop svůj?
Měl jsem strop toho výsledku před x lety v Christie's, měl jsem strop $25,000 plus ty poplatky, takže $30,000 byl strop.
Uh-huh. To říká člověk, který začal v podstatě s filatelí v 10 letech, když mu tatínek dal poštovní známku s mořským koníkem z Bulharska, je to tak?
Ano, přesně, někdo jsem to zmiňoval. Je to pravda. A ta mořská tématika je prostě pro mě atraktivní, takže tady to jsem intenzivně scháněl poslední, řekněme, 3 roky, právě například pro tu naší výstavu, protože je mi jasný, že Titanic a ten fenomén a celý význam té události, to obrovský povědomí ve veřejnosti o tom, protože všichni vědí, co je Mona Lisa, všichni vědí, co je Titanic na celém světě. Jsi říkal, to přivést na tu výstavu, ukázat to těm lidem. Výstava proběhla v roce 23, neměl jsem to, teď se to teda podařilo, tak se to bude jako
čekáme na příští výstavu.
Prezentovat a i jako jinak a tak, protože myslím si, že to jako rezonuje ve veřejnosti, tady to velký téma.
To říká David Kopřiva, který nenápadně dokáže sehnat i modrého Mauricia, dokonce i několik zajistil známému českému sběrateli. Já tak o tom pořád přemýšlím a říkám si, dobře, někdo schání kus, miniaturní kus papíru, který má hodnotu milionů, desítek milionů i vyšších řádů, ale proč to potom má v sejfu? Nebo když ti lidé mají takovéhle věci, jdou třeba, nechají si otevřít ten sejf a kochají se a pak zase odchází, anebo to je jenom investice?
Ano, je to obojí, je tam investiční racionalita a je tam ta radost z toho vlastnictví, takový toto sběratelství, takže ano, otevírá se sejf a zase se zavírá a někdy výjimečně se to zapůjčí na nějakou výstavu, ale úplně nejzákladnější je pocit takové jako vlastní identity, kterou specifické, kterou získáváte vlastněním té legendy.
Vy odvíjíte svoji identitu.
Ty sběratele. Aha. Ty sběratele a majitelé těch top položek prostě z toho filatelistického světa, který nesou velký příběhy sebou, který nesou svoji genealogii prostě vlastníků největších legend z dějin filatelie a teďka vy si to koupíte a navážete svým vlastnictvím na ten příběh, stáváte se jeho součástí, vlastníte to celý a to vám dodává význam, buď pocit významu, anebo skutečný význam, protože ta komunita to jako ví a vy jste ten, kdo to máte a to je identifikující.
A možná ta komunita taky čeká na to, až to ten, kdo to má, pustí jednou,
pustí,
ne?
Pustí, nebo umře, nebo něco.
Jo, děti to prodají.
Ano. A takhle to je ve všech případech těch elitních známek. Částečně jo. Jsem rád, že mám ve svý sbírce pár jako elitních kusů, protože často je to velký úsilí to získat a mnoho zážitků s tím spojených a fakt to nabývá na významu a dodává to vám v očích té komunity, která je jako veliká, když by se o tom všichni dozvěděli, kdo má našeho tady v Česku modrýho Mauricia, tak by to obdivovalo 70 milionů lidí na světě, což jsou a další lidi, kteří vědí, co je modrý Mauricius a takhle. Takže spolu vytváří to, jak si tu vaši identitu, to, jak sama sobě rozumíte, skrze vlastnictví těch exkluzivních věcí.
Davide, Když vy máte velmi ceněnou, skvělou sbírku, ale ty modré Mauríci prostě nejsou ve vaší sbírce, to jste někomu zabezpečil.
Ano, to zprostředkoval.
Je to český sběratel, má je v Londýně.
Ano, pokud vím, tak jsou v Londýně.
A teď mi řekněte, co to s vámi jako s filatelistou dělá, když to pro někoho jiného získáte, ale ty známky nejsou vaše.
Jsem jako zprostředkovatel investic a obchodu ve světě filatelie, takže to byl takový vrchol mojí kariéry, že prostě mýma rukama šel modrý Mauricius, takhle jsem držel jako v pinzetě. Modrý jeden, potom červený. Ještě červený a dopis se dvěma červenými, což se podařilo v průběhu roku 2016 jako ve dvou etapách koupit pro našeho investora a vytvořit tak tady v našem kulturním prostoru, což samo o sobě je fajn prostě pro naší, dá se říct, kulturu a to povědomí. Největší konvolut Mauriciů Post Office se jim říká na světě. V britské královské sbírce je jeden dopis a dva kusy, my máme vlastně čtyři kusy dohromady, na Mauriciu samotném v muzeu jsou dva a tak dále. Takže
Češi vítězí.
Jo.
David Kopřiva o filateli bude i další část našeho rozhovoru. Sběratel a odborník na investiční filatelii David Kopřiva je se mnou ve studiu. Už jsme probrali to, co jiný sběratel v Česku nemá. Kousek adresního štítku z lodní pošty z Titaniku. Ale pojďme k filatelii jako takové. Je pravda, že filatelii zakládali bohaté dámy?
Ano, spolu zakládali rozhodně. Už v 60. letech 19. století, první známka byla 1840, pak se pomalu jako rozjelo, tak v různých zemích vycházely známky, byla pestrá korespondence. Bohaté dámy, které měly peníze a čas, tak prostě cestovaly. Nejen dámy samozřejmě, ale celé ty bohaté rodiny a tak. Vzájemně si psali a teďka do těch bohatých vrstev prostě šli z celého světa, dopisy, pozdravy do Paříže, do Londýna, každá známka jiná. Ty adresáti prostě si všímali exotických známek, nový papírky, barevný papírky.
Hezky to vypadalo.
Známka jako taková, prostě nám to přijde jako banalita, tehdy to bylo obrovský modní výstřelek, jako nejmodernější prostě věc. Takže si to začali jako prohlížet a vyměňovat a tam měla tři stejný a tam měla jiný, tak se začali dámy vyměňovat. Dokonce vznikaly první filatelistické obchody se známkami a polovinu z nich vedly ženy. Mm-hmm. Vydávaly se pro dámy malé albumky na známky, takzvané od firmy Lalier, říká se tomu Laliéry, které se vešly do kabelek. Ano, mm-hmm. Takže v těch kavárnách.
Takže abych do kavárny došla.
Ano, ano, ukázat svým kamarádkám, co přibylo do Laliéru. Takže se vyvíjelo takové sběratelství v těch bohatých vrstvách. A to byl příklad prostě pro všechny ostatní, jako směrem dolů do té společnosti. Chytali se toho potom i skutečně nejvýznamnější osobnosti jako králové. Britský král už Edward VII. Založil slavnou Royal Collection kolem roku 1880. Takže zase impuls od těch vysokých vrstev. Je to také kulturotvorné a vznikla světová filatelie, první aukce, velký svět, dnes 70 milionů sběratelů.
My už jsme tady zmiňovali modrého Mauricia. To je asi nejznámější známka. Mm-hmm. Samozřejmě sbírají se rarity. Co je to Upside Down Jenny?
Inverted Jenny, jinak. Je to americká známka z roku 1918, 24-centový letadílko, který letí vzhůru nohama.
Chyba tisku.
Tisklo se to ze dvou desek, nejdřív ten rám, potom střed. Někdo náhodou v tiskárně otočil ty rámy připravené pro tisk z té druhé desky těch středů a vznikl převrácený tisk. Nález zase fantastická, příhoda, prostě v roce 18 sběratel ve Washingtonu šel na poštu podívat se na nové známky, už ho tam znali, dali mu hromádku nových archů, ať si jako vybere z leteckých 24 centovek, a on jakoby prohlížel ty archy, hledal různý deskový čísla a tak dále, a teďka při tom prohlížení viděl, jak mezi těmi archy je jeden, kde jsou všechny ty středy převrácené, ty letadla z hůru nohama, tak píše ve svých pamětech, že se mu zastavilo srdce.
Věděl, co má v ruce.
Když to viděl, se mu zastavilo srdce. Koupil za nominál $24 za arch. Koupil 5 archů nahoru, 5 archů dolů, včetně tohohle archu, aby nedal najevo tomu poštovním úředníkovi, že to objevil.
Aby si toho nevšiml.
Protože on by si toho všiml, je to jako vada tisku, tak by se to stáhlo a zničilo.
Ano.
Ano, by se to stáhlo. Prostě mu to neprodali, tak to koupil. A přinesl domů a začal telegrafovat kolegům po Spojených státech, jestli na nějakým jiným poštovním úřadu neobjevili podobný arch, protože to teoreticky se mohlo stát. Během 2 týdnů zjistil, že nikdo nic nemá, že prostě on je jediný majitel 100 kusů inverted ženy. Tak to obratem prodal za $20,000. 24 dál za 20 tisíc.
V té době byly jako...
Což byly peníze. Nicméně je to nejslavnější americká rarita.
Kolik stojí dneska?
V dobrém stavu stojí $2 miliony jedna.
Uf.
Jako skutečně. Zachovalo se jich asi 90 z těch 100 v různém stupni kvality. Některý se podařilo poškodit, některý se podařilo ztratit a tak dále za tu dobu. Existuje několik skutečně kvalitních kusů. Nedávno se v New Yorku prodal před Vánoci jeden exemplář v top kvalitě za $2 miliony.
A tohle se nedá vyrobit uměle?
Ne.
Pro sběratele budoucí? Ne.
Ne. Naštěstí ne. Je samozřejmě známá každá ta známka z každého toho známkového pole, jak vypadá ten arche. Jakoby
já nemyslím sfalšovat. Já myslím, jestli se tenhle efekt nedá tak jo, náhodně takhle, v uvozovkách zopakovat v současném světě.
Děje se to a jsou různý náhody nebo skutečný náhody.
A funguje to?
Funguje to. Je toho ovšem jako hodně už za těch dalších 100 let a víc, prostě v těch poštovních zprávách právě jako při těch emisích vznikaly různý speciality tohoto typu, jasně, a často i neúmyslně, prostě různě v koloniích a tak, různý chybotisky, sbírá se to, je to dobrý, nic ovšem nedosahuje takovýchto tržních relací.
Příběhy jednotlivých známek může dlouho vyprávět jeden z největších znalců filatelie v Česku, David Kopřiva. Je dneska mým hostem. Ještě si dáme chybotis Glasgow. To je taky hezký příběh.
Jasně, ten je bezvadný. To je další chybotisk, ale z moderní doby, z roku 1964, vydání pro Falklandy, kdy se nejedná o chybotis nějaký převrácený nebo tak, ale prostě, že na 6-pencové známce měla být loď, která se jmenuje křižník Kent. Ovšem, omylem se tam dostal křižník Glasgow, který v té řádné sérii vyšel na 2-centové známce. Celý arch, zase tato chyba se stala na jediném archu, 60 kusů, koupil shodou okolností americký obchodník od svého londýnského dodavatele, nevšiml si, že má celý arch vzácných chybotisků, roztrhal celé ty série po dolaru, takže do nejběžnějších dětských a dalších sbírek se po dolaru dostali chybotisky Glasgow Errors. Trvalo několik let, než si to ty běžní sběratelé všimli, co jako mají, a začali se ovat články, hele, ten má 6-pencovku, tam je jiná loď, to bude asi vzácný, a začalo se to dostávat do aukcí a začalo to dělat veliký ceny.
Takže můj syn ze mě může udělat milionáře, čistě teoreticky.
Určitě, to ta filatelie někdy umí takhle příjemně překvapit, že za 5 centů koupíte známku, která stojí milion. To je na té filatelii hezký.
Já si myslím, že nejeden z našich posluchačů slyšel od svého dědečka takové to, no, tohle album, to si schovej, tyhle známky mají velkou cenu. Jaká je pravděpodobnost, že v dědečkovi albu bude nějaká známka, která má velkou cenu?
Bohužel malá. Často dědečkové přehánějí Ale stává se samozřejmě, jsou nálezy pěkných věcí i v nejběžnějších sbírkách. Samozřejmě filatelie umí překvapit, to je zkušenost už z 19. století, kdy otcové zakladatelé Fathers of Philately v Evropě psali články a jsou zachovaný citáty, jak filatelie přináší jenom radost a vzácní známky, že jsou čím dál vzácnější a je to plný příkladů v dějinách filatelie, co všechno ta filatelie jako dokáže vedle té radosti. Hovoříme o věcech, které nejlépe koncentrují hodnotu. V desetině gramů máme 80 milionů, třeba 100 milionů v případě toho Mauricia, který dílo lidských rukou toto jako představuje.
Já se omlouvám, že vstoupím do vaší řeči, ale když se budeme bavit právě o filatelii, o známkách a tak dále, stává se někdy, že někdo, kdo velmi pečlivě prochází různé antikvariáty, vyhledává známky a tak dále, že se poštěstí i jemu, anebo je to úplně nesmyslný příběh?
V antikvariátech...
Že stejně si počínají numizmatici, kteří probírají různé mince a tak dále.
Jasně. Konkrétně v antikvariátech, maximálně tak v 80. letech pamatuju, že se v Dlážděné ulici slavný antikvariát objevovaly krabice s korespondencí a kde nějaký známky byly. Jinak od těch od té poloviny 19. století ty známky jsou na organizovaném trhu, který jde přes specializovaný obchodníky samozřejmě, takže všechny dobrý známky odjakživa byly v rukou předních firem, předních sběratelů, od nich se to dostávalo do těch nejlepších aukcí a takhle vznikaly jako často velmi prestižní rodokmeny toho konkrétního kusu. Jak jsem mluvil o tom příběhu, že se prostě navazuje na posloupnost těch vlastníků a tak. Ten trh je jako velmi přehledný, nálezy v antikvariátech jsou vzácné. Byť nálezy obecně jsou. Nedávno se na americkém středozápadě likvidovala jedna knihovna jakéhosi pastora evangelického a v jeho Bibli se našel 12 blok čisté druhé americké známky z roku 1847 a ten se potom vydražil za $3 miliony. Ano, nálezy se dějí, jo.
A ještě jedna věc, když budu investovat do známek, můžu si myslet, jako naprostý laik, že třeba teď, když je Rusko v nemilosti, a já nakoupím dobré ruské známky, které možná klesnou, nevím o tom vůbec nic, takže je, až se situace změní, třeba za 20 let výhodně prodám? Funguje to takhle?
Ano, podobné úvahy fungují, jasně. Jsou jakýsi tržní indikátory, makroekonomický a další, který ukazují na to, že nějaký segment trhu se může nějak jako vyvinout. Samozřejmě s ruskýma známkama teďka klesla likvidita, protože jsou samozřejmě nemožné různé typy plateb, že jo, a tak dále. Ten ruský trh je uzavřený a tak skutečně ruský a dobrý sovětský známky šly dolů a samozřejmě půjdou nahoru, až bude někdy v budoucnu snad konflikt vyřešen a Rusové se jako znormalizují trochu, tak zase všechno bude normální, tak ten trh jinak je obrovský, má obrovský peníze jsou tam a má obrovskou jaksi sílu, takže tohle třeba bude fungovat.
Zdá se vám někdy o známkách?
Ano, zdá se. Zdá se, já se pak vždycky probudím a jsem nešťastný, protože se jako zdá.
Že v tom snu přichází něco.
Přicházíte k nálezu na půdě, tohle podaří se vám někde koupit na aukci. Fantastická věc. No a vy si ji doma dáte do trezoru nebo do sbírky a jdete spát, že jo? Pak se jako probudíte z toho snu.
Jdete do trezoru.
A víte, že všechno je jinak. To se stává všem filatelistům. Ten tah, jako umožnit si tu radost z toho vlastnictví a získat něco, je velmi silný a mnoho zážitků s tím spojených a to se projektuje do těch snů.
Takže s adresním štítkem z Titaniku z dubna 1912 se můžete potěšit, protože to je reálná věc, stejně jako s ostatními kousky. Po čem teď pátráte?
Teďka pro jednoho investora chystám akvizici právě Inverted Jenny. Z amerického trhu se pokusíme koupit tady do našeho sběratelského prostoru tuto raritu. Nikdy to tady nikdo neměl. Na evropském kontinentě není ani jeden kus. Na všech výstavách, a to tady každý 10 let je světová výstava, super, prostě Praga, vždycky končí to osmičkou, teď bude 28, nikdy nebyla vystavená, nikdy ji tady lidi neviděli, takže pro jednoho klienta se teďka snažím jednat v Americe s majitelem jedním, tak snad. Takže taková věc.
A pro sebe?
Pro mě osobně, já sbírám staré Rakousko, což jsou vlastně naše první známky platné na našem území od roku 1850, tak chtěl bych si koupit razítkového nahoru mělkového Merkura, to je takový specifický jejich 7 na světě.
K tomu se váže jeden veliký příběh, ale nevím, jestli to není fikce. Četla jsem o tom, ale...
S těmi Merkury...
S tím žebrákem. Prodával to nějaký mužík na ulici.
Ano, v Salzburku. To je zřejmě, jestli narážíte na toto, to je známá historka a Rakušani si myslí, že to je pravda.
A vy ne.
já jsem trošku skeptický, ale byl vánoční trh v Salzburku v roce 1890, kde se objevil člověk, se svými věcmi, protože co prodával, přebyteční věci, co měl doma, a měl tam dřevěnou krabičku a tam byly červené merkury, neboli rumělkové merkury, několik čistých kusů vylepeno do tvaru kříže. Mm-hmm. Ta historka má takový jakoby konkrétní detaily, že by mohla být pravdivá. Jo? Že to není tak jako fazy, prostě nějaký povídání. No a nabízel to za 50 zlatých, což bylo docela dost peněz, což zase jako vypadá věrohodně, 50 zlatých, no a když si zájemce, který to viděl a šel domů pro ty peníze, přines to, tak už to tam nebylo, buď to někdo koupil, nebo ten člověk úplně odešel.
Zmizel.
Buď to někdo koupil, tak odešel, nebo prostě odešel prostě.
Kolik stojí Merkur dnes?
Čistý, hezký Merkur stojí 50 000 euro, a to byla hezká krabička, když jich tam bylo 15.
David Kopřiva, sběratel a odborník na filatelii. Děkuju za návštěvu, děkuju za všechny ty příběhy. Moc vám toho Merkura přeju, ať se vám daří.
Já děkuju moc za pozvání, moc mě těšilo. Přeju hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.